Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Иранның ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы Иранның ауыз әдебиетіндегі бір тармақ қиссашылық дәстүрді түсіндіруді жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Өткен бірнеше бағдарлама барысында қиссашылар мен олардың ауызша және жазбаша дерек көздері жайында сөз қозғадық. Енді қиссашылардың көрермендермен байланысына тоқталайық. Қиссашылықта көрермен мен қиссашы арасындағы байланыс өте жақын. Қиссашы кейде жазылған мәтінде өзі бірнеше сөйлем қосады. Кейде әңгіменің ортасында өлең шумақтары, әзіл-қалжың немесе өзі қалаған кез келген дүниені баяндайды. Қиссашы өз ойында көрерменнің көңілін аулар драма жасайды. Ол тыңдарманды өзінің ойы бойынша біртіндеп ілгерілетуге итермелейді. Ол көрермендер алдында кейіпкерлерді жасайды. Мысал ретінде кейде бір палуанның денесін үлкен қып сипаттайтындығы соншалықты төбесі 7 қат көкке жетеді. Қиссашының қиялдау қабілеті жоғары. Ол көрерменнің ойында бір оқиғаның әртүрлі бейнелері қалыптасатындай жағдай жасайды. Қиссашының барлық талпынысы тыңдарманды тақырыпқа еліктіріп, оларды өз қиялының артынан ертуге бағытталған. Сөйтіп оларды осы дүниеге тәуелділіктен босатып, өз қиялында әдемі дүние жасауға шақырады.
Иранның ауыз әдебиетін зерттеуші доктор Мухаммад Джафар Маджубтың айтуынша, қиссашы болғысы келетін кез келген адам жылдар бойы қиссашылықпен айналысуы керек. Өзі таңдаған ұстазының жанында талмай еңбек етуі қажет. Мұнымен бірге халық қалайтын дүниені жаттап алу үшін өте зерек болуы тиіс. Көрермендердің көңілін аулап, толғанысқа түсіру болып табылатын өз өнерін көрсету үшін күш қабілетті мол, ақыл ойға ие болуы қажет. Қиссашылық барлық көрермен бірдей көретін драмалар мен қойылымдар сияқты емес. Онда әрбір көрермен тақырыпты өз көзқарасы бойынша көреді. Қиссашы дәріс беруге немесе тақырыпты мәжбүрлі түрде түсіндіруге тырыспайды. Ол оп-оңай бір тақырыптан екінші тақырыпқа ауысып жүре береді. Осылайша көрерменді асқан шеберлікпен қайғыдан қуанышқа жетелейді. Оның міндеті халықтың көңілін аулау. Әрине, ол бұл іспен саналы түрде айналысады. Ол өз баяндайтын әңгімелерден ақлақтық және ұлттық нәтижелер шығарып отырады. Қиссашы өзінің ұстазынан адамды толғандыру үшін сөйлемдерді қалайша баяндау керектігін үйренеді. Қиссашының барлық зейіні көрерменге бағытталған. Бірнеше рет қайталанған әңгімелерде қиссашының шебер баяндау тәсілінің көмегімен жаңа туындыдай болып көрінуі мүмкін. Бұл қиссашының шеберлігі. Қиссашының қимылы мен дауыс ырғағы ерекше бір мақсатта жұмсалады. Мысалы, қиссашы әңгімені баяндау барысында кенеттен қолдарын бір-біріне соғады. Бұл оқыстан орын алған оқиғаны білдіреді. Кейде аянышты дыбыс шығарады. Бұл қайғылы оқиға орын алып жатқанын білдіреді. Қиссашы өзі үйренген әртүрлі өнерлерді пайдаланып, бірнеше дастанды қатар айтады, немесе бірнеше кейіпкерді бірге сипаттайды. Ол бұл істі эмоционалды түрде орындайтындығы соншалықты, көрермен кейіпкерлердің өзгергенін сезбей қалады.
Ардақты ағайын, бүгінгі әңгімені келесі бағдарламада жалғастырамыз. Енді сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, Иранның әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдалып алынған титтей атты әңгіменің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Өткен бағдарламада айтқанымыздай, бір кедейдің жалғыз сиыры болыпты. Ол сиырды сойып, ішек қарнын тазалаймын деген байқаусызда тесіп алыпты. Содан әйеліне тесілген қарын мен су әкелуді тапсырады. Әйелі су әкеле алмаған кезде оны үйінен қуып шығыпты. Қар мен суықта қалған әйел пана іздеп жүріп, әдемі де таза үңгірге жетіп сонда қалады. Үңгірдің иесі Титтей есімді бір ергежейлі адам екен. Оның бір қора малы болыпты. Титтей күнде бір қой сойып, етін асып қойып, өзі қой бағуға кетіп, кешке қайтып келіп, ет жейтін болыпты. Бұл әлгі әйелді өз анасындай қабылдап, өз үңгірінде қалуға рұқсат етіпті. Бір күні әйел балаларын сағынып, Титтейден оларды көруге рұқсат алыпты. Содан аз мәз піскен ет алып, үйіне қарай аттаныпты. Ал енді әңгіменің жалғасын тыңдайық.
Әйел өз үйіне жетіп қараса, есік жабық тұр екен. Төбеге шығып қараса, күйеуі мен балалары аштықтан әлсіреп қозғалсыз қалыпты. Сойған сиырдың еті таусылып, үйде түске басар ештеңе қалмапты. Балалар аштықтан жан тапсырайын деп жатыр екен. Осылай қарап тұрғанда кіші ұлы, «О, Құдай, менің ризығымды бер» депті. Әйел оған жоғарыдан аз-маз ет лақтырыпты. Екінші ұлы етті көргенде басын жоғарыға қаратып, «О, Құдай, менің де ризығымды бер» депті. Әйел оған да ет лақтырыпты. Үшінші ұл інілерінің дұғасын қабыл болғанын көріп, «О, Құдай, менің де ризығымды бер» депті. Әйел үшінші ұлына да ет лақтырыпты. Бірақ күйеуі ризық сұрап еді, әйел оған қарай кірпіштің сынығын лақтырыпты. Күйеуі, «Мұндай ризықты қаламаймын, басқалардағыдай мағанда ризық бер» депті. Әйел балаларына есікті ашыңдар депті. Балалар шешелерінің дауысын естігенде қуанып, есікті ашады. Әйел үйге кіріп, күйеуіне қарап, «Мені қуып шықтың, сиырдың етін жалғыз өзің жедің бе? Қыс бітті, сиырдың еті бітті, мен өлген жоқпын» депті. Күйеуі, «Жағдайың қалай» депті. Әйел, «Паналайтын жер тауып, өмір сүріп жатырмын, заттарыңды алыңдар да менімен бірге жүріңдер» депті. Әйел үйдегі барлық заттарды жинап буып, күйеуінің арқасына артып, балаларын қолынан алып жолға шығады. Жүріп-жүріп үңгірге жетеді. Қараса, ғажап үй екен. Не қаласа бәрі табылады екен. Қазан ошаққа қойылып, ішінде ет пісіп жатыр екен. Жайғасып болғаны күн деп атады. Титтей бір табын малымен қайтып оралады. Түйелер, қойлар, ешкілер мен бұзаулар өз қораларына жайғасады. Бір ешкінің мүйізінде отырған Титтей әйелдің күйеуі мен балаларын көріпті. Тез түсіп, олармен сәлемдеседі. Өте мейірімді Титтей әйелдің күйеуін өз әкесіндей, ал балаларды өзінің аға інілерінде қабылдапты. Балаларды күнде өзімен бірге далаға алып кетіп отырыпты. Ерлі-зайыптылар үйде қалып, оны жуып жинастыратын болған екен. Титтей мен оның жанұясы осылайша біраз уақыт өмір сүреді. Бір күні Титтей малдан қайтқаннан кейін әкесіне «Маған патшаның қызын айттыр» дейді. Әкесі ештеңе демепті, тек «Осындай түрмен патша сарайына қалай барар екенмін, патшаның сұлу қызын бойы бір қарыс мына ұлға берсін деп қалай айтармын» деп ойлапты. Ол байғұста тіпті киетін таза киімі де болмапты. Бірақ Титтей сұрап тұрған соң амал қанша? Басына бір тілі мата, беліне шәлі байлап жолға шығады. Қалаға жетіп, патшаның сарайы қайда деп сұрағанда, барлығы оны масқаралап күледі. Бірақ қалай болғанда да, өзін патша сарайына жеткізеді. Күзетшілер, «Не жұмысың бар?» деп сұрайды. Ол патша қызына құда түсе келгендігін айтады. Күзетшілер, бірақ сарай ішінде оның жолын бөгемекші болғанда патша, «Тиіспеңдер оған, байғұс қайыр сұрай келген шығар» депті. Сарайда оны ешкім жылы қарсы алмапты. Бірақ патшаның өзі ишарат етіп, жанына отырғызыпты. Бұған барлық адам қызғанышпен қарайды. Бірақ патша артынан жұпыны киім киген бұл адамның өз қызына құда түсе келгенін білгенде, барлығы күлетіндей аз-маз масқаралағысы келген екен. Патша, «Шартым бар. Менің қызымды алғысы келген адам өз үйінің алдынан патша сарайына дейін алтын мен күміс теңгерілген тізесі қара түйелерді алып келуі керек» депті. Байғұс әке қабылдап, сарайдан шығып, үңгірге қайтып оралады. Титтейге патшаның қандай шарт қойғанын айтады. Титтей қуанып, «Бұл түкте емес қой» депті. Тізесі қара түйелерді тез дайындап, алтын күмісті қапқа салып, түйелерге артып, бірінші түйенің жүгенін әкесінің қолына ұстатыпты да, өзі ешкінің мүйізіне отырып, түйелердің соңына жүріп отырыпты. Патша таң тамаша қалып, амалсыздан жұпыны киген адамды кіргізуге рұқсат береді. Бірақ халық түйелер мен олардың жүгін көрген кезде жұпыны киген адам осыншама дүниені қайдан алды деп қайран қалыпты. Ардақты ағайын, әңгіменің жалғасын келесі бағдарламаға қалдырамыз. Ол уақытқа дейін сіздермен қош айтысамыз. Аман сау болыңыздар.